Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! S-a spus că Istanbul a fost capitala neoficială a spionajului în timpul celui de-al doilea război mondial. Mai bine de 17 servicii străine de informații activau în acest oraș. Nu e mai puțin adevărat că și la București au fost mulți agenți, englezi, americani, francezi, elvețieni, germani, italieni, ruși, maghiari, bulgari și enumerarea ar putea continua. După 23 august 1944, activitatea acestora a căpătat și mai mult dinamism. Alăturarea României în rândul Coaliției Națiunilor Unite a mărit miza jocului. Actul din august 1944 a avut la bază o operațiune a serviciilor străine, Hammerhead, încurajată și susținută de americani și condiționată de sovietici în conivență cu o parte a autorităților române. Bogățiile naturale ale României au fost mijlocul, vehiculul disputei dintre statele puternice din Europa, însă poziția strategică a țării noastre a fost hotărătoare în escaladarea războiului din umbră. Americanii priveau România, opinie care a revenit și după anii 60, ca pe cel mai înaintat avanpost al lumii occidentale împotriva URSS-ului și a pretențiilor sale de avans teritorial și ideologic către centrul Europei și chiar mai departe. Cu atât mai mult, americanii și mai puțin britanici au considerat ca o prioritate maximă intensificarea activității culegerii de informații și organizării unor rețele de spionaj în România pentru a fi cu un pas înaintea sovieticilor. O lucrare elaborată, plină de detalii și surprinzătoare pentru publicul larg, ne aduce în atenție că spionajul american în România a avut un debut foarte promițător pentru Washington și plin de repercusiuni și tragedii uneori pentru românii angrenați în astfel de activități. Cine n-a reușit să scape prin fugă a fost exclus din societate, judecat și condamnat la ani lungi de închisoare, nu puțini au plătit cu viața. Spionajul american în România, 1944-1948, este volumul amintit, apărut la Editura Militară, sub semnătura domnului dr. Sorin Aparaschivei, istoric. Această lucrare foarte serioasă, de 343 de pagini, încearcă și reușește de multe ori să umple niște goluri într-o literatură științifică puțin cunoscută la noi. Sperăm că autorul va reuși să aducă, pe măsură ce unele arhive sau fonduri documentare vor fi declasificate, noi detalii ale unei istorii naționale ce are încă destule necunoscute. Bună seara, domnule doctor Aparaschivei.
Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație.
Și noi vă mulțumim că ați putut veni. Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet, în direct și în reluare, la adresa www.romania-actualități.ro, fără diacritice. Un cititor al studiului dumneavoastră, dacă îl putem numi așa, poate fi uluit de lupta ce s-a dat între principalii exponenți ai războiului rece pe teritoriul țării noastre, cu participare românească, să spunem. Poate că nu ar fi deplasat să credem că războiul rece a început în România, nu?
Da, cam așa s-a întâmplat. Această afirmație o fac și unii istorici occidentali, mă refer la Ernest Volkmann, în lucrarea lui, se referă la episodul îmbarcării evreilor și germanilor, în special germanilor, din România din ianuarie 1945, când Frank Wisner, prezent la București ca șef al misiunii OSS-ului, au văzut la fața locului personal aproape 80.000 de prizonieri germani sau membri minorității germane din România care luau drumul Uniunii Sovietice.
De ce era atât de importantă România ca punct? Acest joc al strategiei, ce o face atât de importantă, de interesantă pentru America?
România încă din 1943 devenise practic un centru pentru informațiile americane din Europa Centrală și Europa de Est. După 23 august, odată cu înaintarea armatei sovietice, Bucureștiul a devenit, să zicem, avampostul american din Europa de Est. Aici era punctul cel mai avansat pentru serviciul informativ american din acest spațiu. Pentru ei conta foarte mult să apere acest lucru. Dacă urmărim activitatea acestora în perioada 1944-1948, vom observa că la început erau destul de optimiști în privința pozițiilor lor, își organizaseră foarte bine activitatea, însă cu timpul, special după 1946, din toamnă, când au un sever eșec în România, încep să-și dea seama că înaintarea sovietică este completă și pentru totdeauna în viziunea lor, iar punctele anglo-americane practic pierdeau din autoritate, din prestigiu și își dădeau seama că nu mai pot rezista și dacă înainte spuneau activați cât puteți de intens, acum
rezistați cât mai mult cu putință.
Cât mai mult cu putință. Da.
Ce fel de informații, domnule doctor Paraschivei, îi interesau pe americanii în România și la ce nivel al deciziei? Informații de primă mână sau tot felul de informații? De la guvern, armată, economie, presă, poate și chiar și din aparatul de propagandă?
La modul general interesa orice. Însă aveau o selecție a informațiilor și stabiliseră un plan de căutare, în special după 6 martie 1945, când se schimbă și optica privind specialiștii detașați la București, dar și împărțiseră direcțiile de acțiune din punct de vedere politic, economic, militar, cultural și așa mai departe. În prima fază contau informațiile despre armata sovietică, despre mișcările armatei, sprijinul pe care l-acorda armata sovietică Partidului Comunist din România și modul cum încercau aceștia să preia puterea, tehnicile folosite în preluarea puterii și transformarea țării dintr-un stat democratic într-unul, să zicem,
totalitar. Da. Deci informații politice și militare în
politice
aceeași
și militare.
Dintre americani, cine au fost cei mai implicați? Diplomații sau militarii? Faceți o descriere destul de clară a competențelor serviciului de informație american, așa l-a să numim asta în carte, din România, cu linii distincte de operare între politic și militar, la cel din urmă domeniu fiind foarte prețioase informațiile privind prezența militară sovietică în România ca armată de ocupație. Acum, armata sovietică, armata roșie, de fapt, a avut în România la un moment dat, în momentul invaziei, cam peste 1 milion de militari.
Da.
Și pe parcurs, efectivele au mai scăzut. Dar era o cifră care îi speria pur și simplu pe americani și aveau nevoie de mai multe informații. Credeți că în această direcție se îndreptau eforturile serviciului american de informații?
Politica americană în România a fost în funcție de decizia politică de la București. În primii ani au contat informațiile cu caracter militar. De fapt, tot aparatul informativ
american... Până la sfârșitul războiului, practic.
Exact. Nu? Inclusiv după 23 august și după 6 martie 45, apoi după
până
încheierea...
Până în august, să spunem.
Da? Dar și după, atâta timp cât misiunea militară americană a rămas în România, deci până în 15 septembrie 1947, au contat informațiile cu caracter militar. Ei controlau întreg sistemul și toate rețelele din România. În cadrul unor birouri, birouri de presă, birouri interpreților, birouri economic, transporturi aerian și așa mai departe.
De fapt, erau niște camuflaje.
Camuflați. Da. Era foarte greu și pentru organele din România, să zicem, organele, de fapt, româno-sovietice, să controleze acest sistem, fiindcă ei schimbau oamenii foarte rapid între ele, dădeau diferite însărcinări, erau cazuri de ofițeri americani retrași și peste câteva luni reveneau cu un alt nume. Apoi, după 1947, în special, chiar de prin februarie, când încep să se încheie tratatul cu România și apoi din iunie, un loc important revine diplomaților în acțiune, fiindcă misiunea militară americană trebuie să se retragă și atunci greul cade pe acel oficiu de informații care a fost organizat concomitent cu misiunea militară americană încă de prin iunie, iulie, august. După 1947, lui revine, practic, rolul principal în acțiunea informativă din România. De fapt, acest birou va fi nucleul pentru CIA-ul de mai târziu.
În volumul amintit, pe mai multe pagini apar tabele și liste cu români care au făcut parte din rețele de spionaj americane și nume foarte cunoscute, însă și nume care nu spun prea multe astăzi. A fost o acțiune deliberată din partea acestor conaționali, ori au fost și alte motive pentru o colaborare atât de strânsă?
Motive au fost destule, însă problema trebuie privită cu aspectele sale economice care le găsim încă din primul război mondial. Dacă urmărim capitalul anglo-american în România, vom observa că după primul război mondial, practic o bună parte din economia României era dependentă de capitalul anglo-american. Mă refer în special la zona petroliferă. O bună parte din elitele țării, atât culturale, economice, politice și așa mai departe, depindeau de acest capital. Lucrau la aceste companii anglo-americane, își luau salariile de acolo, depindeau toți membrii familiei și atunci se dezvoltase
un tip de cultură.
Exact, un pic de cultură sau un spirit filo-anglo-american. Și atunci oamenii aceștia nici nu prea își dădeau seama că se angrenau în acțiuni de spionaj. Li se părea normal să ducă informații la cei pe care îi cunoșteau de o viață. Mulți erau înrudiți, căsătoriți cu americani, cu englezi, inclusiv politicieni de noștri. Aveau legături de rudenie cu membrii marcanți ai serviciului informativ englez în România.
România a fost abandonată în spațiu sovietic încă din anul 1941. Sunt dovezi ce provin de la Serviciul Britanic de Informații Externe și publicate după anul 1989 și de cercetători și istorici români, printre care și domnul profesor universitar Mihai Retegan de la Universitatea din București sau regretatul istoric Gheorghe Buzatu. Ce atitudine a adoptat Moscova în cadrul acestei curse contra cronometru de comunizare a României și de înfruntare a americanilor?
Din păcate, clasa politică și conducătorii SSE-ului aveau deja această percepție că România va intra în sfera de influența URSS-ului încă de pe vremea lui Mihail Morozov. În timpul războiului, clasa politică explică ca pe un fel de ghinion faptul că noi am intrat în...
Dar avea informații importante de primă mână.
Exact.
Să judece.
Exact. Clasa politică nu cred că își dădea foarte bine seama de viitorul țării.
Și de miza pe care o jucau chiar în momentul respectiv.
Exact, da. Exact. Însă Serviciul Special de Informații avea o cunoaștere extrem de precisă asupra faptelor.
Și experiența eșalonului din războiul purtat în URSS.
În URSS, vulturul, eșalonul mobil și așa mai departe. Părerea mea este că Serviciul Special a furnizat decidenților politici un material destul de cuprinzător
de calitate
privind evenimentele, însă lucrurile nu țineau de Serviciul Special de Informații și de către clasa politică.
Dar Moscova cum a primit această, să spunem, provocare? Pentru că ei aveau aici un contingent important de militari, ocupaseră principalele funcțiuni ale statului, deja își amplificase eforturile prin Partidul Comunist.
Răspunsul îl putem găsi în lucrare, în celebrul document pe care l-am numit un fel de rechizitoriu al spionajului american în România. Americanii identifică principalele etape, o succesiune a intervențiilor Moscovei în România, acceptă actul de la 23 august, deși se vede clar că nu erau pregătiți, fiindcă nu au avut oameni aici la 23 august, în cele 10-12 zile până s-a semnat.
În schimb, americanii au avut.
Exact. Asta arată cine practic controla lucrurile la 23 august în România.
Amintiți des în cartea dumneavoastră de Serviciu Special de Informații, un organism relativ mic, dar foarte eficient și apreciat, deseori de temut pentru adversarii României. Cum s-a raportat Serviciu Special de Informații la această dispută, fără menajament, aș putea o numi, între americani și sovietici?
Până la 6 martie 1945, documentele dovedesc că a fost perioada de glorie a Serviciului Informativ American în România. Această colaborare nu se putea face decât cu acceptul decidenților politici din România. Dacă ne uităm pe documente, ele arată etapele de constituire ale acestei grupe speciale, avea un statut aparte, finanțare aparte, au fost selectați de către șefii SSE-ului la ordin politic cei mai buni agenți pe spațiul de est. Aceștia au funcționat sub acoperire practic până la 6 martie, unii și după, iar alte documente arată chiar că și prin 1948-49 încă erau agenți care furnizau informații anglo-americanilor provenind de la această grupă specială. După 6 martie, lucrurile se schimbă. Știm că la conducerea SSE-ului este numit în 14 martie Nicolae Stănescu, un om care cunoștea foarte bine activitatea SSE-ului, iar acesta, pentru a se spăla păcatele sau a se pune bine cu noua conducere, practic declanșează teroarea și deconspiră activitatea grupei speciale către Bodnăraș și guvernul condus de Petru Groza. Și bineînțeles, sovieticilor. Au urmat anchete, au fost arestați aproape toți membrii sau conducătorii SSE-ului, în special agenții care lucrau pe spațiul de est, mă refer la, deși el a fost arestat mai târziu, la Vasile Palius, unul dintre cei mai buni agenții români pe spațiul sovietic, deși era rus la origine.
Vremea când americanii și sovieticii își împărțeau informațiile culese din România se dusese în octombrie 1944. Sovieticii au fost foarte neîncrezători în americani și englezi, cărora le-a încercat nivelul, le-a testat chiar nivelul de încredere. La un moment dat, William Donovan, șeful oficiului sau Ministerul pentru Operațiuni Strategice, precursorul viitoarei CIA, ca dovada încrederii arătate sovieticilor, a dat acestora listele întregi de care ați vorbit adineaur cu agenții săi din România și zona Balcanilor, o acțiune greu de explicat și astăzi, poate că vom avea vreodată un răspuns. Colega mea, Mirela Văzăvan, l-a rugat pe domnul profesor universitar dr. Cristian Troncotă să ne descrie un tablou al relațiilor americano-sovietice în componenta serviciilor de informații din perioada de început a războiului rece.
Pe sovietici nu interesau informațiile pe care le culegeau agenții noștri, ci potențialul informativ, pentru că ei în paralel au acționat contra Serviciului Special de Informații, le-au tăiat toate legăturile cu sursele din partea occidentală a frontului, ceea ce înseamnă clar că dorea să îi izoleze pentru a le înlocui cu noile rețele de informații pregătite din rândul comuniștilor, respectiv formațiunile de luptă patriotică, care erau rețele de spionaj comuniste instruite special de sovietici. Și din rândul lor, în 1948, se va forma noua structură de securitate. Apoi s-a mai întâmplat altceva. Americanii și ei făceau parte din Comisia Aliată de Control. Pe 28 august sosește în România grupa OSS, condusă de Frank Wisner. Americanii au motivat în fața rușilor că îi caută pe piloții americani care fusese rădoborâți în lunile anterioare lui 23 august. Numai că recrutează pe toți agenții SSI care lucraseră până atunci pe frontul de est, deci contra rușilor, și pe care autoritățile militare sovietice le interziseseră să mai lucreze. I-au recuperat americanii, au cules informații despre mișcările trupelor sovietice pe teritoriul românesc, dar mai ales despre legăturile rușilor cu Partidul Comunist și ajutor în arme. Ei pregătiseră, am văzut în documente, și acțiuni de acestea speciale în cazul în care comuniștii români nu reușeau să pună mâna pe putere. Ei veniseră în România cu o grupă, Bodenko se numea, un tip care avea o instruire specială, avea 80 de agenți și erau pregătiți să facă asasinate atât în rândul național țărăniștilor liberalilor și chiar a unor politicieni social-democrați, tocmai pentru a determina armatele și structurile de forță sovietice să intervină. Chestia asta nu s-a întâmplat, dar ca plan, ca strategie, seamănă ca două picături de apă cu ce s-a întâmplat la decembrie 89.
Domnul profesor universitar dr. Cristian Troncotă despre înfruntarea americano-sovietică la nivel de servicii de informații la debutul Războiului Rece, o convorbire consemnată de Mirela Văzăvan. Demonstrația opoziției politice de ziua onomastică a regelui Mihai, greva regală, alegerile din 1946, sprijinul luptătorilor din munți au fost câteva din acțiunile Serviciului de Informații American desfășurate pe teritoriul României pentru răsturnarea guvernului Groza. Domnule doctor Paraschive, în ce măsură americanii puteau influența pe liderii politici ai opoziției din România pentru a-și intensifica eforturile împotriva comunizării? Reprezentantul diplomatic al Statelor Unite în România acelor ani, ambasadorul de fapt, sau ministru cum se numea, Barton Berry, declara apropiaților: cine nu luptă, pierde partida.
Aceasta era impresia vremurilor. Oamenii politici, dar și cei care aveau afaceri în România, de origine română, Malaxa, Auschnitt, au beneficiat de un sprijin consistent din partea Serviciului Informativ American. Practic, li s-a promis că vor fi refăcute instalațiile petrolifere cu sprijinul capitalului american, vor fi reangajați oameni în sistemul respectiv. Bineînțeles, acest lucru nu a fost posibil, fiindcă...
Adică vor reface, de fapt, viața de acolo de unde se întrerupsese.
Exact, și vor reda...
Înainte de război.
Vor reda, practic, viața democratică de care s-a bucurat România înainte de război. Din păcate, acest lucru nu a fost posibil. Am remarcat la un moment dat că Serviciul Informativ American, special oamenii din Europa de Est, care erau, să zicem, cu un pas înaintea guvernanților de la Washington și percepeau mult mai bine realitatea, că o soluție pentru a combate influența sovietică în România este să adopte aceleași mijloace de luptă pe care le foloseau sovieticii. Și practic, începând cu 1946, asistăm la elaborarea unei strategii americane care să se plieze pe cea sovietică pentru a combate influența acestei țări în România.
Dar spuneți-mi, Iuliu Maniu, totuși fiind reprezentantul practic al opoziției, nu știu dacă recunoscut într-adevăr de absolut toate partidele politice, dar cel puțin istoria așa îl atestă, a avut legături totuși cu americanii, însă cele mai bune legături ale lui Iuliu Maniu au fost cu Serviciul Britanic de Informații.
Exact.
Acolo figura cu numele de Tom, iar la american cu numele de Miron.
Da.
Ce atitudine a avut Iuliu Maniu? Practic, era, la un moment dat era dispus să pornească o răscoală, da, dar n-a reușit.
Din păcate, Iuliu Maniu a avut o încredere mult prea mare în englezi.
Sau pe... încredere oarbă.
Oarbă, să-i spunem, în englezi. Așa se prezentaseră lucrurile până prin 1945, însă Marea Britanie, după război, pierduse practic supremația în Europa. Nu mai avea mijloacele pentru a fi vioara întâi. Locul lor fusese luat de americani, însă Iuliu Maniu refuza să creadă că americanii au interese în România și că trebuie să meargă doar pe colaborarea cu englezii. Din păcate, Iuliu Maniu s-a...
Practic, el a fost, da, a pierdut pe mâna sa, cum se
zice. Exact, s-a înșelat în privința aceasta, ca să spunem așa.
Robert Markham, jurnalist american, îi spunea lui Nicolae Canandino, fruntaș PNC, care credea că americanii vor interveni să-i apere pe români de ruși, următoarele. Nicule, în timpul războiului, propaganda americană i-a creat lui Stalin o asemenea statură eroică încât va trece cel puțin un deceniu până când compatrioților mei le va fi scoasă din cap această imagine. Și până atunci veți muri în pușcările comuniste și tu, și Iuliu Maniu, și toți ai voștri. Cum a acționat, domnule doctor Aparaschivei, Serviciul de Informație Americană în România în acest război propagandistic? Câteva exemple poate că ar fi lămuritoare.
Documentele descoperite de noi se aseamănă foarte mult cu cele tocmite, să zicem, de Serviciul Informativ American, lucrarea celebră publicată de Thomas Blanton în 1949, ce știa președintele Truman despre România.
Practic, ce știa domnule Paraschivei?
Știau cam totul. Din păcate, nu aveau mijloacele necesare să combată practic influența sovietică în România, știind foarte bine că opinia publică americană nu este pregătită pentru un război, pentru noi sacrificii, să zicem, la capătul lumii, unde ei nu prea mai aveau interesele față de alte...
Da, după tratatul de pace de la Paris, exact, după înțelegerile postbelice, e adevărat că Statele Unite și Marea Britanie încercau să-și prezerveze propriile lor teritorii și zone de influență și mai puțin să acționeze în favoarea popoarelor din Europa de Est.
Propaganda americană a fost, cum spuneau ei, medie ca acțiune, însă i-au interesat toate aspectele, inclusiv presa prezenta tot felul de achiziții americane sau de invenții care să stârnească
admirația și sentimente filoamericane.
Sentimente filoamericane, încercau să aducă filme de propagandă, să prezinte inovații către armata română, unde erau invitați tot felul de ofițeri, comandanți, pentru a li se prezenta noile produse și inclusiv încheierea unor contracte, bineînțeles contrapropaganda de partea cealaltă.
Aceea era prezentă în presă în fiecare zi.
Exact. Și, da. Inclusiv, la un moment dat, se discuta despre Transilvania, sovieticii amenințau că va fi luată.
Da, și cedată Ungarie, dar asta înainte de 1947, de 10 februarie, dar sigur că da, a fost o activitate
inclusiv
propagandistică.
Inclusiv, până să fie retrocedată oficial, Transilvania se jongla cu acest teritoriu din punct de vedere al propagandei între sovietici și americani.
Deci, în principiu, urmăreau mizele importante.
Exact.
Între anii 1948-1950, agenții americani în România fie au fost retrași, fie li s-a cerut plecarea. O bătălie a fost pierdută, dar nu și războiul. Acțiunile Serviciului Român de Informații, insistența sovietică sau trădarea grupului lui Kim Philby au fost cauzele acestui rezultat? Pentru că știm că guvernul la București, împreună cu contraspionajul, de fapt, sovietic, au câștigat până la urmă bătălia împotriva americanilor.
Din păcate, retragerea americană a avut legături mai puține cu activitatea Serviciului Informativ American, ci a fost mai mult o decizie politică. La Istanbul se crease un centru de spionaj foarte puternic. Acolo este și Philby, celebrul Philby, care se pare că
defectorul britanic.
Exact, dădea informații. E clar că au avut, să zicem, informații foarte bune despre tot ce se întâmpla în România și au putut să combată, practic, toate planurile americane privind scoaterea țării noastre din orbita sovietică și...
Lui Philby se impută, de fapt, moartea tuturor
agenților parașutați
în România în această perioadă. Da.
Eu cred că punctul culminant al acestei lucrări ar fi acțiunea americană din septembrie-octombrie 1946, când se ajunge aproape pe punctul de a izbucni războiul între americani și sovietici. Miza era Iranul, Turcia, erau cele două țări.
Încercarea de extindere a Uniunii Sovietice.
Însă ei aveau nevoie de coridorul numit România. Documentele americane vorbesc despre un ordin privind concentrarea armatei americane pentru operațiuni strategice în Est.
Da, chiar cu deplasarea unor vase în Marea Neagră.
Și urmăreau chiar, elaboraseră planul de bombardare a industriei petrolifere sovietice din Caucaz.
Aici se încheie o altă ediție a emisiunii istorică a Serviciile Informații Americane în România 1944-1948, invitat domnul doctor Sorin Paraschivei, istoric. Domnule Paraschivei, vă mulțumesc foarte mult.
Și eu vă mulțumesc.
Mulțumesc și ascultătorilor. Regia de montaj Nicu Tănase. Regia de emisie a fost semnată de Dana Burcea și Ileana Bojenaru. Sunt George Popescu. Aici Radio România Actualități.